Gepleýär Azatlyk radio sy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Farawyň ýaşaýjylary Ahal welaýatyna paýta ýygmagy ugradylýar. Resmi medpuwat ýurdun paýta plan borçnamasynyň üstünlükli berjaý edilendigini habar berýän wagty. Hemde ýurtda welaýatlaryň arasyna pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly. Häkimetler Lewawyň Farawy etrawynyň ýaşaýjylaryny ýygym üçin Ahal welaýatynyň gowy meýdanlaryna çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä paýta ýygmagy üçin büdjet işgärleri öz ornuna hakyna tutma adamy bermeli. Kärenneçi laýhanlaryň bolsa ýygyma özleri gatnaşmaly. Farapda büdjet işgärleri öz ornuna ýygym çugurtmaly. Kärenneçi laýhanlaryň özleri gitmeli. Olar Ahal welaýatyna paýta ýygma gatnaşmaly edildiler diýip habarçy habar berdi. Faraply ýaşaýjylaryň Ahal welaýatyna ýygyma çekilmegi etrawyň özüne paýta ýygmak işleriniň tamamlanmagynyň ýygyanyna gawat gelýär. 29-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy noýabrdan başlap Farawy etrawynyň gowy meýdanlaryna ýygma işleriniň tamamlanýanyny, 31-nji oktýabrdan soň Lewaply daýhanlaryň ýetişdiren paýta hasylyny ammarhanalaryň kabul etmejekdigini habar berdi. Paýtalardan kombayn bilen ýygylar we döwlet haýyryna geçirler. Kärenneçilere diňe 1-nji noýabr üçin tapşyrylan paýta hasyly üçin töleg tölenjekdigi barada maglumatlar bar diýip Lewaply kärenneçileriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ahal welaýatyna ýygyma çekilýän raýatlaryň hatarynda Lewawyň obu hyzmat öwnümçülük birleşikleriniň işgärleri hem bar. Büdjet işgärleri we daýhanlar şeýlede etraplaryň obu hyzmat işgärleri Ahal welaýatynyň Göktöpe, Saragyt, Tejen, Altynasyr, Kaka we Baba daýhan etraplarynyň gowy meýdanlaryna ýygyma çekilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Häkimetleriň Lewaply ýaşaýjylary Ahala ýygyma çekmek işleri ýurtda welaýatlaryň arasyna hereket çäklendirmeleriniň güýçlendirilýär. Öndürülýän gatnaw çäklendirmeleriniň öňümizdäki ýylçyny saklanyp galýan wagtyna gawat gelýär. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä paýtaçylary Lewapdan Ahala daşamak işleri ýörüýte köpçülük transport ferişdeleri arkaly ýola goýulýar. Adamlary welaýatda içerki gatnawlary amala aşyrýan köni awtobuslar bilen äkitmek planlaşdyrylýar diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýygym işlerini 25-nji noýabr üçin dowam etdirmek gödüňini tutulýar. 6-njy noýabr bir günü öğlen faqat 1:15 töwürü avtobus adamlar alıp Ahala tarap yolu düşürdüyüp Azatlygyň habarçysy Sevitden habar berdi. Bu aralıkta Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmen hökümetiniň 5-nji noýabrda geçiren hökümet maslahatyna salgylanyp Türkmenistan boýunça paýta plan borçnamasynyň ýerine getirilendigini habar berdi. Resmi medpuwata görä ýurdun oba hojalyk puwdugyny gözegçilik edýän wicepremier Efen Murat Uralgeldiýew şertnamalaryň borçnamanyň ýerine getirilendigi barada Prezidenti hasabat verdi. Türkmenistan bu ýyl 1,250,000 tonna paýta hasylyny ýygnamagy planlaşdyrypdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň paýta önümçüligine mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler.